Gepli ýer azatlyk radiosy. Assalamu aleykum aderli dinleyijiler. Suun 2019-njy ýylyň 8-nji awgusty hepdeniň penşenbe güni. Suun programamyzda prezident Berdi Muhammedow howpsuzlyk kengesiniň maslahatyny geçirdi, prokurorlary işinden boşatdy. Daşawulyň döwlet migrasiýa gullugundan biometrik pasport almak işleri indi azyndan 4 aýa çekýär we belki maglumatlarymyzy dinläpdilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Taryýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyryaryn. Kırgızstanda ötün aksan başa varmadık zorluklu tinansıktan son Kırgız yürüyte güçleri önkü prezident Almazbek Atambayev'i tutsak etme üçin onun kovlusuna kaytadan zavid ettiler. Birinci tinansıkta bir harbi kullukçı helak boldu. 79 adım soltanda 15 tane polici işgari yaralandı. Azatlık radiosunun havarçıları polizianın 8. avgusta Atambayev'in öz onurçı taraftarları bilen toplanan kovlusuna girende sesli granatları ve göz yaşırdıcı gazı ulanan doğunu havar veriyerler. Hindistan bilen Pakistanyň dawaly Kashmir sebiti urundaky dartgynlyklarynyň ýitilişmeginiň fonunda Amerika 7-nji awgustda taraplary atudulara çağırdy. Biz Kashmir we alada döredýän beýleki meseleler boýunça Hindistan bilen Pakistanyň arasyndaky günümil dialogy goldamagymyzy dowam etdirýäris diýip Amerikanyň döwlet departamentiniň metbuat wekili beýanat bilen çykyş etdi. Bu beýanat Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretarynyň Günorta we Merkezi Aziýa işleri boýunça kömek Sinin vizipesini yerine yetiricisi Alice Wilson Pakistan'a edyen 5 günlük saparına qabat geldi. Ol ovan paraqçılık prosesi boyunca gepleşikleri geçiriyer. Wells Pakistan'dan sonra Hindistan'a ve Sri Lanka hem sapar edir. Bu ağırlıkta Pakistan'ın Premier Ministri İmran Khan, New Delhi'ni Kashmir'in Hindistan tarafından dolandırılan sevitinin ayratin statusunu yatırma kararını izine almağı üçün ähli forumlarda tağırla etcekdiğini aytdi. Rusiýanyň Merkezi saýlaw komissiýasy 2 sany belli oppozisiýa wekilini Moskwa geňişine 8-nji sentýabrda geçirilmeli saýlawlara gatnaşdyrmaly däl diýen öňkü kararyny öz üýjünde galdyrdy. Saylov komissiyası bu kararını 7 avgustda çıkardı. Mundunun siyasetçi Dmitri Gutkov ve Kremlin tanqidçisi Aleksey Navalny'nin korrupsiýa garşy fondunun aklı uçusu Lyubov Sobol degişli şikayetleri bilen yüz tutupdylar. Siz adamları köçe çıkmağı itikleyersiniz deyip Sobol şikayeti ret edilenden son saylov resmilerine yüzülendi. Umumi hasapta qarasız ve oppozisiýa wekillerinin 19 sanısı saylovlara göýberilmegini sorap şikayetlerini tavsyrypdylar. Saylovlara gatnaşmak ruhsat berilmeýän başlanyndan soň, ýagny iýulyň başlarından bäri Moskwada ençemezek protestler geçirildi. Saýlaw resmiýetleri kandidatlaryň saýlawlara gatnaşmak üçin toplan gurullarynyň käbirinin galypdygyny öňe sürdüler. Ermenistanyň Premier Ministri Nikol Paşinyanyň Azerbaýjandan öz-özüni garaşsyz diýip iglan eden Dağlyk Qarabağ tewitine eden saparyndan soň Yerevan bilen Bakuwyň arasynda söz gapma garşylyklary döredi. Azerbaýjanyň daşary işler ministrliginiň 7-nji awgustda ýaýradan beýanatynda Paşinyanyň şuhepde tewite eden bi-kanun diýilip atlandyrylan saparynyň dartgynlyklary özükdürendigi aýdylýar. 5-nji awgustda Paşinyan Dağlyk Qarabağyň paýtagty Stepanakertde müňlerçe adamyň öňünde eden çykyşynda bu regionyň Ermenistany degişlidigini aýtdy. Şeýledi ol Dağlyk Qarabağ bilen Ermenistanyň birleşdirilmegine çağrylyp geçirilen ýürüşe ýol başçylyk etdi. Munyň ertesi güni Azerbaýjanyň daşary işler ministrligi Paşinyanyň çykyşyny agressiw diýip atlandyryp, munyň sebitdäki konflikti çözmek urunda halkary araçylarynyň edýän tagallalaryna uly zarba bolandygyny aýtdy. Yerevan bolsa öz gezeginde Azeri resmilerinin Paşinyanyň çykyşynyň maany we mazmununy düşünmeýändiklerini aýdyp, Bakuwy diplomatik etikanyň kadrlaryny berjaý etmezlikde aýplady. Eýranyň Demirazyk Günwatar sebitinde Islam revolýusiýa sakçylarynyň 2 agdaty ýaraglı jeňçiler bilen çaknaşykda helak boldy diýip Eýranyň mediýasy maglumat berýär. Hadisi 7-nji awgustda Eýranyň Türkiýe we Iraň Kurdistan sebiti bilen serhit araçaklaryna golaý Maku regionunda ýüze çykdy. Makunyň häkiminiň sözlerine görä, o gatnaşykda 2 ýaş ofitser öldürilipdir we bir eskeri yaralanypdyr. Soňky aýlaryň dowamında Eýranyň Günwatar, Irak we Türkiýe serhitlerine ýakyn sebitlerinde ýaraglı töwüsçiler bilen Eýran güýçleriniň arasynda çaknaşyklar ýüze çykyp başlady. Aglaba ýagdaýda hüjümleri düýbi Irakda ýerleşýän kurd töwüsçileri amala asırdılar. Eýranda käwirler ýurdun esasan kurtlaryň ýaşan sebitlerine garaşsyzlygyň berilmegini talap edýärler.